Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohi me titujt kryesor. BE-ja thot se Serbia po e shkel marrëveshjen me Kosovën me sjelljen e saj në Këshillin e Evropës. Cilat janë kombinimet eventuale për formimin e qeverisë së re të Kosovës? Pse prania e NATO-s është thelbësore për Kosovën dhe sigurinë rajonale? Nga Vulin deri te Brnabiq, fyerjet ndaj shqiptarëve nga zyrtarët serb ndër vite. Trump u thot aliatëve të NATO-s të rrisin shpenzimet nëse duan mbështetjen e SBA-s. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka thënë të premtën se Serbia me sjelljen e saj në Këshillin e Evropës është duke e shkelur marrëveshjen e Ohrit të vitit 2023, në të cilën mes tjerash Beogradit i kërkohet të mos e pengoj antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Kosova hasi edhe në një pengesë tjetër gjatë kësaj jave në Këshillin e Evropës, pasi kërkesa e saj për të qenë mysafire speciale në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës u hoq nga rendi i ditës të mërkurën. Serbia përmes delegacionit të vet në këtë komitet, por edhe përmes kryetarës së kuvendit Ana Brnabić, u krenua për këtë arritje. I pyetur për këtë, një zëdhënës i BE-s tha të premtën se Serbia qartazi po i shkel detyrimet e saj nga marrëveshja e Ohrit, arritur me saj dhe Kosovës më 2023-ën. Sjellja e Serbisë në Këshillin e Evropës është një shkelje e qartë e obligimeve të Serbisë nga marrëveshja e Ohrit, thot zëdhënës i BE-s duke nënvizuar se ky obligim përmendet në nenin 4 të marrëveshjes, ku flitet për mos kundërshtimin e antarësimit në organizatat ndërkombëtare. Serbia në disa raste në të kaluarën ka lobuar kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, ndonëse marrëveshja e arritur me lehtësimin e Bashkimit Evropian, qartë thot se ajo nuk mund ta bëj një gjë të tillë. Marrëveshja nuk është nënshkruar, por BE-ja ngul këmbë se ajo është ligjërisht e detyrueshme, përpalet dhe duhet të zbatohet në tërsi. Kosova dështoi të antarësohet në Këshillin e Evropës në fillim të vitit 2024, për shkak se u kushtëzua me krijimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Edhe asociacioni është obligim për Kosovën nga kjo marrëveshje. Vitin e kaluar, Serbia kishte formuar grup punues për koordinimin e aktiviteteve të autoriteteve shtetërore kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Të gjitha votat e zgjedhjeve parlamentare të nëntëshkurtit në Kosovë më në fund u numruan. Ndonë se rezultati ka mbetur të certifikohet, pasqyra tani është më e qartë se kush i ka gjasat reale për ta formuar qeverinë e re, hollësit shtes nga Krenare Cuboli.
Në një anketë publikuar ditë më parë në webfaqen tonë, kemi pyetur lexuesit e Radios Evropa e Lirë se kush sipas parashikimeve të tyre do ta formojë qeverinë e re të Kosovës. Mes tre opsionesh, lëvizja vetëvendosje me minoritetet, lëvizja vetëvendosje me një parti opozitare apo partitë opozitare, 60% e pjesëmarrësve kanë votuar për të parin. Anketa si kjo, diskutime e kalkulime dhe kam parë sy që tri javë gjithandej. Lëvizja vetëvendosje që aktualisht është në pushtet dhe ka fituar më shumë ti vota për zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit, është zotuar se do ta formojë sërish qeverinë. Udhëheqësi i saj, një herësh kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se po pret certifikimin e rezultateve para se anëtarët e partisë së tij të ulen dhe të shikojnë rrugën përpara.
Nuk ka ndryshuar situata që ne të kemi qëndrime të tjera sa i përket kundërshtarëve tonë, është bërë luftë hibride kundër qeverisë sonë dhe kundër lëvizjes vetëvendosje, por ne kemi dalë fitimtar dhe fitimtari duhet e do ta formojë qeverinë.
Me njerë pas publikimit të rezultateve preliminare, Kurti ka hedhur poshtë mundësinë një koalicioni me partitë më dha shqiptare që janë opozit, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Edhe këto tri parti opozitare kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me Kurtin. Me ligjet e Kosovës, brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, presidenti i vendit duhet të thrasë mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës. Nëse zgjidhen kryetarit dhe nënkryetaret, atëherë Vjosa Osmani duhet të kërkojë nga partia fituese lëvizja vetëvendosje në këtë rast që të propozoj mandatarin për formimin e qeverisë. Por kjo parti duket se do të ketë 48 vende deputetësh në kuvendin e përbërë prej 120 sosh. Për të formuar qeverin, i mandatari i duhen të paktën 61 vota. Analistët besojnë se Kurti llogarit në skenarin e formimit të qeverisë me minoritetet jo serbe, që i kanë 10 vende, si dhe në lëvizjet që mund të bëjnë disa deputet të opozitës aktuale për si shtuhet pozita ministrore. Udhëheci i Nismës Socialdemokrate Fatmir Lima, që është në koalicion me AAK-n, ka dhënë hapur se nuk ka vija të kuqe përballë koalicioneve të mundshme, qoftë me lëvizjen vetëvendosje, qoftë me partitë që aktualisht janë opozitë. Por për politologun Dritro Arrifi, Kosovës nuk i duhet një qeveri e brisht në situatën aktuale gjeopolitike në botë.
Një parti e vetme si vetëvendosje me një koalicion kaq të vogël të brisht e ta ketë të pamundur që ti realizoj kërkesat që mund të vinë nga partnerët ndërkombëtar.
I pyetur për kërkesat eventuale, Arrifi vlerëson se mund të mos bëhet më fjalë vetëm për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Çka nëse kërkohet diçka më shumë? Sojmi të gatshëm të lëvizim në këto ndryshime të mëdha globale. Mund të kërkohen shumë gjëra, nuk pa lutojmë shumë, por pa e marrëm vetëm një nëse kërkohen ndryshimi kufirit. Çka jemi të gatshëm të bëjmë dhe si do ta bëjmë? Pra, një shoqëri e tërë nuk ka përgjigje. Kjo është mëkati më i madh i elitës politike.
Në rast se partia fituese nuk arrin të formojë qeverinë brenda 2 javësh, atëherë presidentja detyrohet të mandatojë atë parti ose grup që e bindë se mund ta formojë atë. Për Arrifin, edhe nëse kjo nuk kupton koalicion mes tri partive të mëdha shqiptare, PDK, LDK, AK, pamja është sërish zbet për faktin se nuk garantohet stabilitet. Arrifi mendon se një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK do të ishte më i miri për Kosovën, sepse ashtu, sipas tij, do të mundet të i kalojë edhe kriza për pozitën e presidentit, pasi Osmani i skadoi mandati vitin tjetër. I pyetur se sa ka mundësi të funksionojë një koalicion i tillë, se sa janë afër në ideologji këto parti, Arrifi beson se asnjë subjekt politik në Kosovë nuk ka dallime në këtë drejtim dhe se të gjithë e kanë pothuajse të njëjtin koncept.
Nëse shikoni vetëm debatet dhe fjalimet, çka ka cilët në Kosovë është rreth sektorit publik, paga, rritja e pagave, domethënë është shumë i ngushtuar dimensioni i botëkuptimit të politikë bërjes. Kështu që nuk ka ndonjë dallim të madh.
Megjithatë, sipas Arrifit, një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK do të mund të funksiononte nëse partitë fokusohen në 6-7 prioritete në mënyrë që rezultati të jetë pozitiv për shoqërinë dhe shtetin. Rëndësinë e stabilitetit në Kosovë ka përmendur edhe faktori ndërkombëtar. Mosovoni, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, ka thënë që Kosova duhet të ketë një qeveri stabile, teksa ka pohuar se alianca ushtarake do të punojë me këdo që do ta udhëheqë Kosovën.
Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka ofruar siguri për më shumë se 25 vjet, por shqetësimet për reduktimin e trupave amerikane në Evropë kanë ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e këtij misioni. Administrata Trump mund të kërkoj favore në këmbim të pranisë të trupave amerikane në Kosovë, ndërsa ish zyrtar të NATO-s paralajmërojnë që vendi duhet të përgatitet për çdo skenar. Me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe sfidat e sigurisë, Kosova mbetet e varur nga prania e NATO-s për stabilitet, ndërsa debati mbi të ardhmën e KFOR-it mbetet i hapur. E dëgjojmë raportin nga Arton Konushevci.
Për më shumë se 25 vjet misioni NATO-s në Kosovë KFOR ofron siguri, por në kohën kur zyrtarët amerikanë sinjalizojnë zvoglimin e mundshëm të pranisë së tyre ushtarake në Evropë, lindë edhe pyetja, a do të mbeteshin ushtarët amerikanë të KFOR-it apo do të kërkonte administrata Trump favor në këmbim të tyre. Nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ton për Radio Evropa e lirë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket pozicionit të forcave të tyre, por me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe me ndryshimet e prioriteteve globale Kosova, duhet të përgatitet për çdo skenar, thon ish zyrtarët e NATO-s. Secili ushtari i KFOR-it e kupton plotësisht dhe qartë detyrën e tij për të mbrojtur të gjithë qytetarët e Kosovës, deklaroi me 25 qershor 1999 komandanti i atëhershëm i misionit pasqyrues të NATO-s, Mike Jackson. Kjo forcë nisi të dislokohej në Kosovë atë muaj, menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes ekumenore, e cila detyroi tërheqjen e plotë të ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova. Fillimisht përbëhej nga rreth 50,000 trupa për të arritur me kalimin e viteve në rreth 4,600. Më shumë se 25 vjet më vonë misioni i saj mbetet i njëjtë, ruajtja e një mjedisi të sigurt për të gjithë, por e ardhmja e forcës disi e diskutueshme. Një zyrtar nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka për të njoftuar ndonjë ndryshim të pozicionit të forcave amerikane, por ish zyrtari i lartë i NATO-s, Jamie Shea, thotë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është transaksional dhe se mund të kërkojë nga Kosova favore në këmbim të mbajtjes së trupave. Ndaj jeni të përgatitur, thot Shia për Radio Evropa e Lirë. Ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetëmbrohet. Si lind pikpyetja për trupat amerikane në Evropë, ishte fillimisht sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, i cili porositi Evropës se duhet të përgatitet për një rishikim të reduktimit eventual të pranisë ushtarake amerikane. Sipas një dokumenti që siguroi gazeta amerikane The Washington Post, Hegseth urdhëroi gjithashtu udhëhecësit e Pentagonit dhe të ushtrisë amerikane që të bëjnë plane për shkurtimin e buxhetit të mbrojtjes për 8% në secilin prej 5 vjetëve të ardhshme. Shtetet e Bashkuara kanë disa baza operative dhe ushtarake në Evropë. Numri më i madh i ushtarëve amerikan, mbi 35,000, është dislokuar në Gjermani. Në Kosovë, Shtetet e Bashkuara kanë rreth 600 ushtarë në kuadër të misionit të KFOR-it, në krahasim me mbi 5,000 sa kishte në 99-ën. Radio Evropa e Lirë pyeti NATO-n se a ka ndonjë plan për të siguruar që prania e KFOR-it në Kosovë mbetet e pandryshuar në vazhdim e reduktimit të mundshëm të trupave amerikane në Evropë. Në përgjigje që mori mes tjera, shtuhet se zyrtarët amerikane kanë bërë të qartë angazhimin e tyre ndaj aleancës për fshirë praninë e SBA-s në Evropë. Pse është e rëndësishme prania e NATO-s në Kosovë? Gati 26 vjet pas përfundimit të luftës dhe 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk njihet nga Serbia dhe marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara. Forca e sigurisë së Kosovës nuk jep informacione për kapacitetet e saj mbrojtëse, duke i konsideruar si të ndjeshme, por ish komandanti i saj Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetëm mbrohet.
Fatkesisht jemi shumë larg, sepse nuk është investuar mjaftueshëm dhe ne jemi shumë larg që me forca vetanake të kryejmë obligimet sa i përket edhe kushtetutëshmërisë, edhe ligjshmërisë.
Duke folur për rëndësinë e NATO-s në Kosovë, ish ministri i mbrojtjes Agim Çeku thotë se situata e sigurisë në vend nuk ka ndryshuar në mënyrë thelbësore që nga ndërhyrja e aleancës ushtarake në vitin 1999.
NATO ka në Kosovë për shkak të çështjes se Serbisë ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve, dhe ajo qasje nuk ka ndryshu ende.
Në frymë të ngjashme me Çekun, shprehet edhe ish ministri i mbrojtjes së Shqipërisë, Fatmir Mediu.
Sepse gjithë rajoni i Ballkanit është një pozicion geopolitik i rëndësishëm për vetë NATO-n, së mos dalit në mesdhenë Adriatik, por është specifikisht më i rëndësishëm për Kosovën për të garantuar stabilitetin dhe si tem, mos lejohet destabilizimin nga interesat e Serbisë, Rusisë dhe Kinës në rajonin e Ballkanit.
A do të mund të mbijetojë KFOR-i pa ushtrinë amerikane? Ish zyrtari i NATO-s Shia thot po. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si rallëherë në historinë e pasluftës së Kosovës, institucionet shtetërore të vendit aktualisht nuk kanë asnjë kontratë lobimi aktive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njohësit e politikave vendore dhe ndërkombëtare paralajmërojnë se kjo rrezikon ta lërë Kosovën nën hije dhe pa një vend në tavolinë. Më shumë detaje na sjell Doruntina Baftiu.
Që nga vitin 1992, Kosova ka pasur pothuajse vazhdimisht kompani lobimi të kontraktuara për të shtyrë përpara agjendën dhe interesat e saj në SBA. Për momentin, asnjë kontratë e tillë nuk listohet si aktive në faqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Deri vitin e kaluar, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka pasur dy marrëveshje të tilla, por ato tani kanë skaduar. analistja politike Donika Emini paralajmëron se institucionet e Kosovës nuk duhet të mbështeten vetëm në diplomacinë konvencionale, pra përmes ambasadave e konsulatave, veçanërisht në kohën kur, siç thot, tensionet geopolitike po përshkallëzohen dhe përçarjet transatlantike po thellohen. Ajo thot se kështu, në tavolinën e negocimit, po zëvend Serbia në vend të Kosovës. Emini argumenton se përderisa Kosova nuk po arrin ta prezantoj vetën si kontribuese e vlefshme në rendin e ri global, Serbia është pozicionuar si një aktore transaksionale duke ofruar bashkëpunim ekonomik dhe duke shfrytzuar burimet e saj natyrore. Aktualisht institucionet shtetërore të Serbisë kanë 5 kontrata lobimi aktive në SBA. Institucionet e Kosovës kanë treguar nëse do të nënshkruan kontrata të tilla tani pas ndërrimit të administratës në SBA. Njëra prej 5 kontratave të lobimit të Serbisë është lidhur këtë vit me kompaninë Black Summit Capital për të ndihmuar Serbinë në raport me sanksionet e vendosura SVONI ndaj sektorit të energjisë. Vlera e kësaj kontrate nuk është specifikuar, por Serbia paguan mbi $250,000 në muaj për kompanitë tjera amerikane të kontraktuara për lobim. Nga Bosnia-Hercegovina ndërkaq janë 6 kontrata, të gjitha nga entiteti i Republikës Srpska. Maqedonia e Veriut dhe Malizi nuk kanë asnjë kontratë lobimi, ndërsa nga Shqipëria kontratë pro bono ka lidhur vetëm politikani Lulsim Basha. Pak pasi Kosova mbeti pa asnjë kontratë lobimi në SBA, atje është ndërruar administrata në krye të së cilës është presidenti republikan Donald Trump. Deri më tani komunikimi i vetëm zyrtarit tim me Kosovën ka qenë një letër urimi për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës, dërguar presidentes Vjosa Osmani. Ajo letër erdhi pas disa kritikave që i dërguari i Trumpit për misione të veçanta Richard Grenell i bëri ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Grenell tha se SBA-si duhen partner të besueshëm në Ballkan, ndërsa qeveria e Kurtit nuk është e tillë. Pikërisht shkaku i këtyre tensioneve në raportet mes qeverisë së Kosovës dhe zyrtarëve amerikan, ambasadori i parë i Kosovës në SBA, Afnis Pahiu, thotë se kontraktimi i lobuesve në SBA do të ishte kyç.
Në qovë se ne i krijojmë hapësirë të zbrazë sërtis për të globuar të mësënësh në dëmintonë.
Tani, Kosova pret të ke qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit të cilat i ka fituar partia në pushtet e kryeministrit Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje, por pas siguruar shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh për ta formuar e vetë me qeverin. Eminit e Spahiu shpresojnë që qeveria e re ta ndryshoj qasje ndaj SBA-s. Ata e cilësojnë këtë si çështje mbi jetese diplomatike. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Kryetarja e Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić ka fyer përsëri shqiptarët duke i quajtur me termin shqiptari gjatë seancës së 4 marsit në përballje me opozitën e atjeshme që hodhi bomba tymuese në sallë. Fyerjet e tilla ndaj shqiptarve kanë vazhduar ndër vite nga zyrtarët e lartë të shtetit të Serbisë, pavarësisht se ndalohen me ligj. Më shumë detaje në raportin në VM. Yjet dhe heronjt e mediave shqiptare. Kështu i quajti disa herë deputetet e opozitës kryetarja e kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, nga foltorja e kuvendit gjatë seancës së 4 marsit. Deklaratet e saj janë pasqyrimi kulturës politike të institucionalizuar. Me këtë propagandojnë urrejtje etnike që rrezikon drejt për drejt sigurinë shqiptarëve në Serbi, tha për Radio Evropa e Lirë ish kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Ragmi Mustafi. Nga kabineti kryetarës së kuvendit dhe i Partisë Progresive Serbe në pushtet, nuk ju përgjigjen pyetjeve të Relit në lidhje me fyerjet e bëra. Nuk është hera e parë që Ana Brnabić fyen popullin shqiptar dhe nuk është as e vetmja zyrtare serbe që i ka quajtur ata me emërtim fyes. Fyerjet nga nivelet më të larta të pushtetit kanë vazhduar pavarësisht vendimit të një gjykate në Serbi, e cila e ka cilësuar termin shqiptari si politikisht të pasakt dhe fyes. Po ashtu edhe Komisionarja për mbrojtjen e barazisë ka vlerësuar më parë se përdorimi i tij shkeli ligjin për ndalimin e diskriminimit. Çfarë tha kryetarja e kuvendit? pasi deputetët e opozitës hodhën bomba tymuese në sallën e kuvendit. Kryetarja e tij quajti ata banda terroriste. Dua të informoj deputetët se ata të opozitës janë yje të të gjithë medjave të Albin Kurtit. Kryeministri të Kosovës, medjave shqiptare, u bë tyje, jeni ndjekësit e ti, ju lumt. Ajo e akuzoi kryeministrin e Kosovës për metoda terroriste, duke aluduar në gazin lotësjellës që deputetët e lëvizjes vetëvendosje kishin hedhur në të kaluarën në kuvendin e Kosovës. Gjuha fyese dhe denigruese u përsërit edhe disa orë më vonë. Kjo është vetëm një pjesë e vogël e asaj se si u lavdërojnë medjat shqiptare, u tha Bërnabiq opozitës, duke treguar faqet e internetit të medjave Koha dhe Reporteri nga Prishtina, të cilat kishin raportuar për bombat tymuese dhe për leshjen mes deputetve në kuvendin serb. Shkelja e vendimit të gjykatës. Fjala shqiptar konsiderohet fyerje nga gjykatat serbe dhe nga pakicat kombëtare shqiptare në Serbi, kujton Katarina Golubovic nga Komiteti Juristëve për të Drejtat e Njeriut. Një deklaratë e tillë për shqiptarët nuk është vetëm fyerje, por edhe një sinjal shqetësues në lidhje me të drejtat dhe sigurinë e tyre në Serbi. Megjithatë, ajo u përdor disa herë në kuvend për të paraqitur në një dritë negative deputetët e opozitës. Dikush që ka detyrën të kujdeset për mënyrën e të shprehurit në kuvendin popullor, tregoi se nuk respekton as rregulloren, as standardet, por mbi të gjitha, as qytetarët që jetojnë në Republikën e Serbisë, tha Gullobovic për Relin. Shqiptarët përbëjnë shumicën e popullsisë në jug të Serbisë, në komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Një deklaratë e tillë për shqiptarët nuk është vetëm fyerje, por edhe një sinjal shqetësues në lidhje me të drejtat dhe sigurinë e tyre në Serbi, tha për Relin kryetarja e komunës së Preshevës, Ardita Sinani. Ana Bërnabiqi ka fyer shqiptarët edhe kur ishte kryeministre e Serbisë. Për shkak të një deklarate kur tha se Beogradi në negociatat me Prishtinën po merrej me njerëz që kanë dalë nga Mali, asaj u ndalua hyrja në Kosovë në vitin 2019. Ata që jetojnë në Serbi janë ekspozuar ndaj një diskriminimi të tillë për vite me radhë, sa që jemi bërë rezistent, thot ish-kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Radmi Mustafi. Çfarë thonë në Kosovë? Qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me deklaratat e kryetarës së kuvendit të Serbisë. Sociologu dhe analisti politik nga Prishtina, Artan Muhaxhiri, vlerëson se përdorimi i gjuhës së urrejtjes ndaj shqiptarëve në kuvendin serb nuk kontribuon në normalizimin dhe përparimin e marrëdhënieve mes dy palëve. Ligji për familje në Kosovë cilëson pasurinë krijuar gjatë një martese si pasuri të përbashkët, që në rast divorci duhet të ndahet në mënyrë të barabartë mes partnerëve. Shumë grave në Kosovë u mohohet kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish bashkëshortët, të cilët e lanë atë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Në Vjem, raporti i përgatitur nga Dorontina Baftio.
Në një panes një dhomshe në Prishtin, ka disa muaj që Jehona po jeton me qira. Ajo mban dy bun për të mbuluar shpenzimet e saj dhe të djalit të vogël, të cilin po e rrit vet pas ndarjes me ish bashkëshortin. Jehona, emri vendosur nga redaksia e Relit për ta ruajtur anonimitetin e saj, vendosi të arinis jetën e saj pasi raportoi dhunën në familje që thot se kishte përjetuar për disa vjet radhazi.
Sa në trash i gimi për bobës nuk kam. Jam 0-0, po nëse kam dhe veçte kam shnejta, punaj. Letë ko punën, punaj.
Ajo pretendon se ish bashkëshorti saj që ndron njaft mirë financiarisht. Përveç shtëpis ku jeton, ajo thot se aj kishte blerë edhe një banis në fush Kosovë gjatë kohës sa ishin të martuar.
Kur nuk më ka kauzu, për kur gjo, se ka, i ka mëllë shumë senë më shep, se ka bëj banisa, kokerë, këtë këtë këtë, i ka transferu në mëndë mëndë, dë bërë, vëzë që më që më pasë në dapë. Se këmë pa ma banisën, unë i marri vitit min, unë një mëndër, ku se ki kushte punën, po ki punën më shumë dzis, i marë porët kesh, nuk i deklaran.
Ligje për familje në Kosovë cilëson pasurinë e krijuar gjatë një martese si pasuri të përbashkët që në rast divorci do të duhej të ndahej në mënyrë të barabartë mes partnerëve, por kjo e drejtë e përcaktuar me leqë nuk u njët si e honës edhe shumë grave të tjera, thot Melisa Kadolli, monitoruese e gjykatave në rjetin e grave të Kosovës. Ajo tregon që vetë RGK-ja që ofron asistencë ligjore për gra ka hasur në raste kur grave u është mohuar kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish-bashkëshortët të cilët e lën pasurinë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Gjykatat shpesh mbështeten kryesisht në provat e sjella nga palët, duke mos ndërmarr vetë veprime proaktive për të hetuar dhe siguruar prova, thot Kadolli. E tregu jo formal i punës në Kosovë vështirëson procesin e ndarjes së pasurisë. Sipas një raporti të vitit e kaluar të RKK-s, rreth 42% e kosovarëve nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Edhe gratë janë të përfshira në tregun jo formal, që do të thotë se edhe ato potencialisht mund të kenë pasuri të padeklaruar që mund të fshihen gjatë procesit të divorcit. Gjithashtu, burra trashëgojnë prona dhe pasuri nga familjarët të tyra që u aleson investimin për të shtuar pasurin më vonë. Si pas statistikave të Agjensisë Kadastrale të Kosovës, asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk zotrohen nga gratë. Për këtë arsye, nga fshehja pasuris janë gratë ato që pësojnë kryesisht, shpesher edhe në kurrizë të fëmijëve. Ligji për familjen parashet që partneret e divorcuar mund të kërkojnë atë që njihet si pagesë alimentacionit për mbajtjen e fëmijëve. Kur gjykata vendos për shumën e kësaj pagese, gjykatësi merr parasysh gjendjen financiare të prindit dhe kushtet e tij. Pa pasuri të deklaruar, një prind mund t'i shpëtoj pagesës së një shumë më të madhe. Jehona tregon se gjykata kishte vendosur që ish-bashkëshorti i saj të paguante 100 euro për mbajtjen e djalit të tyre.
Ja kanë cek një shumë 100 euro, heri qep, herë si qep.
Të dënat e fundit ASK-s nga viti 2019 tregojnë se në 75% të raseve të divorceve, fëmijët jetojnë me nënën.
Vazhdojmë edicionin me lajmet nga rajoni dhe bota. Qasja në ndërtesën e Agjensisë Shtetërore për Hetime, SIPA, të Bosnjë-Hercegovinës në Banja Luka u bllokua më 7 mars, ndërsa punonjësit u larguan nga ambientet në orët e mëngjesit. SIPA është Agjensia Shtetërore për Hetime dhe Mbrojtje, e cila funksionon si organizata administrative e Ministrisë së Sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës. Banja Luka është qendra administrative e Republikës Srpska. Byroja e Radios Evropa e Lirë në Sarajevë nuk ka marrë informacion zyrtar nga SIPA në lidhje me zhvillimet në ambientet e saj në Banja Luka, si dhe nuk ka marrë përgjigje për pretendimet jo zyrtare se Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Srpska do të marrë nën kontroll ndërtesën të premten. Informacionet për ndërprerjen e punës së SIPAS në Banja Luka vijnë pas hyrjes në fuqi të ligjeve antikushtetuese të Republikës Srpska për ndalimin e funksionimit të SIPAS, gjykatës dhe prokurorisë së Bosnjë-Hercegovinës në këtë entitet. Eli mëson një zyrtarisht se MPB-ja e RS-s ka kërkuar që punonjësit të largohen nga objekti dhe që puna të ndërpritet. Si pas raportimit të gazetarit të Relit nga tereni, në ndërtesën e SIPAS në Banja Luka nuk shihet asnjë aktivitet, nuk ka njerëz që hyjnë apo dalin, ndërsa portat e ambienteve të agjencisë janë të mbyllura. Sipas burimeve të sigurta të Relit, punonjësit e SIPAS në Banja Luka janë njoftuar se orari i tyre i punës është shkurtuar. Thjesht na than të dalim jashtë, na u tha se është vetëm për sot për arsye sigurie. Tha një nga punonjësit e SIPAS në Banja Luka, i cili dëshiroj të mbetet anonim. Zyra e SIPAS në Banja Luka nuk është selia qendrore e agjensisë. Ndërtesa kryesore e SIPAS ndodhet në Sarajevën lindore dhe deri më tani nuk ka informacione për ndonjë ndryshim në funksionimin e saj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka vënë në dyshim gatishmërinë e tij për të mbështetur aleancën ushtarake perëndimore, duke thënë se nuk do t'ju shkojë në ndihmë aleatëve të NATO-s nëse ata nuk paguajnë mjaftueshëm për mbrojtjen e vet. Është gjë e logjikshme apo jo? Tha Trump për gazetarët në zyrën ovale të enjtën. Nëse ata nuk paguajnë, unë nuk do t'i mbroj. Jo, nuk do t'i mbroj ata,
theksoi ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka vënë në dyshim gatishmërinë e tij për ta mbështetur aleancën ushtarake perëndimore, duke thënë se nuk do t'ju shkojë në ndihmë aliatëve të NATO-s nëse ata nuk paguajnë mjaftueshëm për mbrojtjen e vet. Trump nënvizoi se ai e kishte ndarë qëndrimin e njëjtë me aleatët e NATO-s edhe gjatë mandatit të tij të parë si president 2017-2021. Çka i kishte nxitur shumicën e vendeve të rrisin shpenzimet ushtarake. Por Trump tha se këto shpenzime janë të pamjeftueshme. Ata duhet të paguajnë më shumë, shtoi ai. Gjatë mandatit të tij të parë, Trump nguli këmbë që vendet anëtare të NATO-s të rrisin shpenzimet ushtarake në 2% të brutoprodhimit të brendshëm. Shkalla prej 2% ishte zotimi vitit 2014 për të arritur brenda 10 vjetëve pasuese. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Mirë.